Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku predstavnice avtohtonih prebivalcev Amazonije. O Prešernovem gaju v Kranju zaživel nov park slovenske himne. Resluhnili bomo blagoslovu.
Patricija Goalinga, sestra Laura Vikunja in Jessica Patijači, predstavnice cerkvene konference Amazonije in panamazonske cerkvene mreže, so pisale papežu Frančišku, da bi ga prosile za audienco in mu izrazile svojo zaskrbljenost zaradi napadov na njihova ozemlja v Ekvadorju, Kolumbiji in Peruju. Sveti oče jih je sprejel v četrtek, 1. junija. Seznanile so ga z delom, ki se mu ženske posvečajo na ozemljih z avtohtonimi prebivalci Amazonije in s prizadevanji za cerkev. Patricija, sestra Laura in Jessica niso pričakovale tako hitrega odgovora. Pismo so papežu napisale 4. marca in mu ga poslale po perujskem kardinalu Pedru Barretu, predsedniku Repama. V njem so predstavile svoja večletna prizadevanja in boje za zaščito Amazonije in njenih prebivalcev, ter se mu zahvalile za pozornost, ki jo je vedno namenjal temu delu sveta, ki je temeljnega pomena za ekosistem na svetovni ravni. Papežev odgovor je prišel že čez nekaj dni, 9. marca, in vseboval povabilo na osebno srečanje v Vatikan. Sveti oče jih je sprejel v knjižnici Vatikanske palače. Pogovor je bil prijeten, umirjen in zelo zaupen, so takoj po audienci povedale za vatikanske medije. Srečanje s papežem za nas predstavlja veliko veselje, je dejala Laura Vikunja, ki pripada avtohtonemu ljudstvu Kariri, je Brazilka, hčerka starša migrantov in redavnica kongregacije frančiškanskih sester katehistinj. Diplomirala je iz antropologije in se specializirala za socialno psihologijo. Kot je dejala, papež Frančišek predstavlja navdih duha, pomlad v cerkvi. Ponovno živimo pomlad in čutim, da papež Frančišek vodi te spremembe. Resnične spremembe, pri katerih ni poti nazaj, saj gre za spremembe, ki jih navdihuje temelj, ki je Jezus Kristus, je dejala sestra Laura. Papež Frančišek nam je dal veliko varnosti in zaupanja, pa dodaja Patricija Goalinga. Od junija 2020 je podpredsednica cerkvene konference Amazonije, ki je nastala kmalu po izidu papeževe posinodalne apostolske spodbude o Panamazoniji, Querida Amazonija. Patricija je voditeljica avtohtonega ljudstva Sarajaku, ki leži na amazonskem ozemlju Ekvadorja. Je trdovratna borka proti tujim naftnim družbam, ki ogrožajo tamkajšnjo naravo in življenje prebivalcev kečuanskega jezika. Sodelovala je na različnih konferencah pogodbenic COP in drugih dogodkih po svetu, leta 2019 pa tudi na sinodi v Amazoniji, kamor je bila povabljena kot strokovnjakinja. Takrat se je svetim očetom srečala prvič. Patricija, sestra Laura in Jessica so papežu prinesle tudi različna darila, tipična za njihovo kulturo. Mnogi domačini so po njih poslali pisma, sicer pa so svetemu očetu želeli pokloniti slike, oblačila, ogrlice in tudi škatlo čokolade. Med pogovorom so v ospredju bile tri teme: delo žensk na območju Amazonije, cerkvene strukture tega dela ter stvarnost avtohtonih ljudstev in izobraževanje. Spregovorile pa so tudi o svojih strahovih in zaskrbljenosti v zvezi s politiko, ki se izvaja na različnih krajih in predstavlja napad na človekove pravice na mednarodni ravni, predvsem pa na pravice prebivalcev Amazonije, je pojasnila Patricija in dodala, da mnoge od teh politik imajo gospodarski namen. Govorili so tudi o rudarski dejavnosti, izropanih ozemljih in prebivalcih, ki jim grozi odvzem domov, da bi na tamkajšnjih krajih postavili odprte rudnike, tudi nezakonite. Cerkvena konferenca Amazonije spremlja boje ljudi in zahteva spoštovanje amazonskega ozemlja in njegovega temeljnega prispevka za ves svet. Papež je z odobravanjem sprejel prizadevanje Patricije, sestre Laure in Jesike ter ljudstev, ki jih predstavljajo, ter izpostavil tudi njihovo delo na področju evangelizacije. Spodbudil nas je, naj gremo naprej in dejal, da nihče ne more ustaviti sprememb, so povedale pred radijskimi mikrofoni. Gre za spremembe, ki so povezane tudi z izzivi, izpostavljenimi na sinodi v Amazoniji, da je namreč treba cerkvi dati amazonski obraz. To je zelo velik izziv, ki ga še vedno gradimo, je dodala Patricija. Jesika, ki je pisateljica, raziskovalka, slikarka in učiteljica ljudstva Haragbut v perujski Amazoniji, pa je povedala, da so papežu izpostavile pomen skupnega prizadevanja cerkvene konference Amazonije za pravičnejšo družbo, ne da bi pri tem pozabili na kozmični pogled avtohtonih ljudstev in veliko duhovnost, ki je prisotnost Boga. Vse tri so izrazile obžalovanje, da ljudje ne želijo biti ozaveščeni o skrbi za okolje. Patricija je dodala, da je trg vdrl v naša življenja in pokazal, da je vse mogoče, kar je na neki ravni uničilo tako zelo lepo stvarstvo. V pogovoru s papežem ni manjkalo omembe družbeno-izobraževalne in družbeno-pastoralne stvarnosti Amazonije s poudarkom na poslanstvo in službi žensk v cerkvi. Sestra Laura je zatrdila, da so se vsi strinjali, da ni poti nazaj v zvezi s poslanstvom, ki ga v cerkvi že dolgo opravljajo ženske. Ženska je materinsko obličje cerkve, Marija, Jezusova mati, kot ženska, ki služi. Ravno ženske v cerkvi so tiste, ki prinašajo spremembe in pospešujejo evangelizacijo cerkve, je še izpostavila sestra Laura. Nedvomno smo ženske prisotne v številnih skupnostih, kjer spodbujamo in opogumljamo ljudi, naj ne izgubijo vere in smisla življenja. Vendar pa naše služenje cerkvi ni priznano, kar ustvarja napetosti, ki bi jih lahko premagali s priznanjem novih služb za ženske glede na družbeno-pastoralne potrebe cerkve v Amazoniji, je še dodala. Patricija Gualinga, sestra Laura Vikunja in Jesika Patijači se bodo v teh dneh sestale še s predstavniki osmih dikasterijev Vatikanske kurije, zatem pa se podale v Asizi in počastile svetega Frančiška, ki je zemljo, zrak in vodo imenoval sestre. Prosile ga bodo za ekološko spreobrnjenje, h kateremu poziva tudi papež Frančišek.
Tiko Prešernovem gaju v Kranju je mestna občina Kranj v sodelovanju Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije z javnim projektnim načrtom v teh dneh lepo in smiselno kot razširjen prostor uredila reprezentativni in nacionalno izpostavljen park slovenske himne Zdravljice in nekdanje dolgoletne slovenske narodne himne, zdaj himne slovenske vojske. Naprej zastava slave, ki jo je uglasbil Davorin Jenko. S parkom se je počastilo avtorja njunih besedil Franceta Prešerna in Simona Jenka, ki sta tudi pokopana v neposredni bližini. Kranj je s tem pridobil tudi novo parkovno površino, ki bo izboljšala kakovost bivanja v mestu. Po četrtek 1. junija sta park župan Matjaž Rakovec in predsednica Republike Nataša Pirc-Musar slavnostno odprla na škof metropolit Stanislav Zore, župnikom Andrejem Nakličem in okoliškimi duhovniki pa slovesno blagoslovil. Župan Rakovec, predsednica Musarjeva in načkov Zore so tudi nagovorili zbrane. Med udeleženci so bili tudi obrambni minister Marjan Šarec, poslanci, predstavniki mestne oblasti in drugi visoki gosti. Odprtje so počastili še veteranske organizacije s praproščaki in orkester slovenske policije. V kulturnem programu so nastopili dijakinja gimnazije Franceta Prešerna s pesmijo, učenci osnovne šole Franceta Prešerna s pevskim zborom, Simona Jenka z recitacijo in pesmijo, Janeza Puharja Center z razmišljanjem o slovenstvu, simbolih in pomembnih možih naše zgodovine, pa pihalni orkester mestne občine Kranj z mažoretkami. Prisluhnemo blagoslovu parka slovenske himne.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami.
In s tvojim duhom.
Z iskrenim srcem se zahvaljujemo za oba avtorja, za Prešerna in Jenka, za njun zgled predanih iskalcev lepega in dobrega, kakor tudi avtorjema melodij za te himne, Stanko Premrlo in Davorino Jenko, ki sta himni priredila za to, da more v resnici biti himna Koračnica. Moč za vse to so ti možje črpali tudi iz vere v Boga in večno življenje. In naj nam bo njihov zgled v spodbudo, da bomo tudi mi sami črpali iz tistih globin, iz katerih so zajemali oni. Najprej pa prisluhnimo Božji besedi.
Berilo iz Sirahove knjige. Hvaliti hočem vrle može, naše očete po njihovih rodbinah. Mnogo časti jim je dodelil najvišji, njegovo veličastvo od dni davnine. Bili so vladari v svojih kraljestvih, zaradi svoje moči znameniti možje, svetovalci zaradi svoje pameti, oznanjevalci prerokb, voditelji ljudstva svojimi nasveti in zaradi razumnosti v poučevanju ljudstva. V njihovi vzgoji so bile modre besede. Izumili so pesmi po pravilih, napisali modre izreke. Bogati možje so bili, obdani z močjo, v miru so živeli po svojih domovih. Vse te so slavili njihovi sodobniki. Bili so ponos v svojih dneh. Med njimi so taki, ki so zapustili ime, tako da še odmeva njihova slava. Ljudstva bodo pripovedovala o njihovi modrosti. Občestvo bo oznanjalo njihovo slavo. To je Božja beseda.
Bogu hvala.
Spoštovana gospa predsednica, gospod župan, spoštovani predstavniki političnega, družbenega, kulturnega življenja, spoštovani policijski orkester in orkester Kranja, dragi bratje duhovniki, vsi zbrani, tudi v svojem imenu bi rad čestital ideji, ki se je porodila za oplemenitanje tega prostora, ki je na nek način ostajal prazen. Slišali smo besedo degradiran poleg Prešernovega gaja. In ko smo pred dobrimi tremi leti, blagoslavljali spomenik ob grobu avtorja melodije za slovensko himno, ob grobu Stanka Premrla z nekaj verzi Zdravljice na stebru, si nisem predstavljal, da bomo razmeroma kmali spet proslavljali nekaj podobnega. To so izjemno pomembni trenutki in izjemno pomembni prostori. Danes smo slišali kar nekaj besed o zgodovini in tudi besed o prihodnosti. Tudi besed o domovini. Vmes med preteklostjo in prihodnostjo smo mi. Vedno znova se je pojavilo vprašanje, kdo pa smo mi? Kdo smo mi kot posamezniki? Kdo smo mi v svojih družinah? Kdo smo mi v svojih krajevnih skupnostih, v svojih mestih? Kdo smo mi v tej državi Sloveniji, na katero smo ponosni? Kajti na koncu koncev vsej tej simboliki dajemo vsebino mi. In po drugi strani vsa ta simbolika vzgaja nas, nas oblikuje in je dragoceno, da bomo tudi na takšnem kraju vedno bolj vedeli, kdo smo. Ne zato, da bi se imeli za boljše, za pomembnejše od drugih, ne zato. Ampak zato, da bomo z drugimi lahko vstopali v dialog. Kajti brez identitete, brez zavesti, kdo si, se ne moreš pogovarjati o čem drugem, kakor o vremenu in o športnih rezultatih. Če pa vemo, kdo smo, potem se bomo lahko pogovarjali o preteklosti, se bomo zavedali, kakšno sedanjost oblikujemo in bomo poznali tudi dediščino, ki jo bomo izročili prihodnosti. Kaj bodo prihodni rodovi naredili iz našo dediščino, bodo njihove odločitve. Ampak če te dediščine, če naše istovetnosti ne bo, potem bodo zelo težko kaj naredili. In zato je tako pomembno, da imamo te kraje in da na lokalni ravni pravzaprav kažete tudi naši veliki politiki, na kakšen način lahko oblikujemo svojo istovetnost. Se lahko zavedamo tega, kdo smo. In upam, da bo takšnih krajevnih pobud čim več. Določene stvari morajo v narodu priti od spodaj, potem primajo. So še enkrat čestitke in verjamem, da bodo tudi v naši prihodnosti, ne Prešerni in tudi ne Jenki, bodo pa poeti, ki bodo znali sestavljati verze, ki bodo znali slaviti domovino, ki bodo znali dvigati duha in povedati, kdo smo. In zato bomo sedaj blagoslovili ta park. Vsemogočni Bog, prošnje pravičnega poslušaš in se dobrotno oziraš na svete želje. Prosimo te, prisluhni našim prošnjam.
Ohranjaj našo domovino, njene voditelje in vse nas, da se bomo vedno trudili za poštenje, pravičnost in bratsko slogo.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo za vse slovenske umetnike in tiste, ki skrbijo za našo kulturo. Pomagaj jim, da bodo svojimi deli dvigali duha in skrbeli za večjo zavednost naši domovini.
Prosimo te, usliši nas.
Poplačaj vsem dobrotnikom in izvajalcem, ki so poskrbeli za postavitev tega parka z večnimi darovi.
Prosimo te, usliši nas.
Pomagaj vsem, ki smo se tukaj zbrali, da si bomo vedno prizadevali za vse, kar je lepo in dobro.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo za Rajna, Franceta, Prešerna in Simona Jenka ter za duše naših rajnih bratov in sester, sorodnikov in dobrotnikov. Podeli jim, Gospod, plačilo za njihov trud.
Prosimo te, usliši nas.
Hvala ti, Oče, da te lahko slavimo. Sprejmi te naše prošnje in jih usliši. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Se izmolimo, kakor sta molila Prešeren in Jenko, kakor so molili rodovi v naši preteklosti, da bodo mogli moliti tudi rodovi v naši prihodnosti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo. Poveličujemo te, Gospod, edino ti si svet. Iz usmilje, da do nas si poslal na svet svojega Sina, Jezusa Kristusa, začetnika in dopolnitelja svetosti. On je poslal na porajajočo se cerkev duha tolažnika, glas, ki neizrekljivo uči skrivnost svetosti, šum, ki je hkrati močan in mil, ogenj, ki srca vernih vžge v ljubezni, Božje seme, ki rodi obilne sadove milosti. Z darovi tega duha si je obogatil Franceta Prešerna in Simona Jenka, avtorja slovenskih himen, in v njun spomin smo uredili ta park. Prosimo te, blagoslovi ga. Naj nas njun zgled spodbuja, da bomo z besedo in zgledom oznanjali evangelij. Naj vzamemo vsak dan Gospodov križ in se žrtvujemo v službi tebi in bratom in sestram, da bomo nekoč živeli s teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina, in Svetega Duha, naj pride na vas in nad vse ljudi, ki se bodo srečevali v tem parku in vedno nad vsemi vami ostane.
Amen.
In še ta misel smo slišali, da zdravljica govori o edinosti, o miru, o povezanosti med narodi, a veste, da govori tudi o Slovenkah in Slovencih. Hvala lepa.
Hvala lepa za ta blagoslov in velik aplavz. Za vas pa za konec le še hvala, ker ste prišli in upam, da se čim večkrat v tako velikem številu še snidemo v parku. Hvala lepa, lepo pozdravljeni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.